Danoi zue, bak ez hor hasieran esan dugu, ba, gaurkoan torturaren aurkako eguna aintzat hartuko genula eta bertan bueno, zer ikusia duen proiektu bat bere garaian aurrera eraman zena, pixka bat bueno, gora berak izan dituena, baina bueno, hortxe, galdutako objektuak dokumentalaren inguruan arituko gara zehazki eta hortarako, ba, Miguel Ángel Llamas Pitu izanen dugu. Pitu, egunon, zer moduz?
Kaixo, egunon, ongi, ongi, ongi izan beharko.
Bueno, hortxe, zurekin kontentuan jartzen gara, bueno, bihar torturaren aurkako eguna dela, Mikel Zabazarrekin berak emate lan egin dituela urte honetarako, geita mazorren urte hurrena da, eta bueno, zurekin nahi genuen kontaktatu, ba, jakiteko pixat proiektua, galdutako objektuak proiektua nora zebilen, eta bueno, igual berreskuratuko dugu, haber, komenta iguzu pixat zein den proiektuaren jatorria, nornik dator proiektu hau?
Bueno, gogoratu behar da, duela ja urte dezente, Mikel Zabalza gogoan herri ekimena, hor, bueno, biltzen dira Mikelen lagunak eta senideak, beraiek eskatu ziguten Mikel Zabalzari buruzko dokumental bat egitea, helburua zen, bueno, ba, horrengo belaunaldiei kogorarastea zer gertatu zitzaion Mikel Zabalzari, zer gertatu zen 1985ean eta baita ere ba bueno, ba torturaren salaketa egitea, ez? Eta bereziki eskaera bueno, ba ez zen soilik nolabait gogoratzea gertakari batzuk, ez? Zen soilik memoria ariketa bat egin. Gogoratu behar da, bueno, ba, 35 urte pasa direla, aurten beteko dira 35. Urte hurrena, eta oraindik an ere ez dela justizia egin, eta are gehiago ez da onartu zergertutu zitzaion Mikel Zabalzari bertsio ofiziala, ba, bere garaian emandakoa bera mantentzen da, bertsio bera mantentzen da, hau da, Mikel Zabalzak bueno, Mikel Zabalzak zaiatu zela ies egiten eta ito egin zela irasoa ibaian, eta bueno, ba, denok dakigu hori ez dela egia, baina nolabait ba, historia liburuetan gera daitekena da bertsio ofizial hori, ez? Eta urrengo belaunaldiei esateko, ba, bueno, erakusteko zer gertatu zen egun horietan eta zen nolako gezurra bota zuten, ba, oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun, zeren gertakariak ikusten dituzunean, ba, argi eta garbi geratzen da, ba, bueno, gezur borobila izan zela hura.
Eta hortarako, bueno, dokumental baten proiektuarekin hasi zineten, esan bezala, nolako izan da proiektuaren garapena, bueno, ya da ikerketa eta grabazioak alde batetik, eta bueno, finantziazio modu desberdindu bat ere egin zenuten, crowdfunding kanpaina bat, ez? Pixka komentea guzun nola izan zen garapena.
Bai, bai, bueno, hasiera batean, edozein horrelako edozein proiektuan bezala, ez duz, bon, ikerketa sakona egin behar da, gainera, claro, urte asko pasa eta gero, ba historia horren protagonistak edo ba honen inguruan zerbait esateko zutenek pues horiek guztiak oso zabakabanatua zuden. Adibidez, Jon Arretxe Madrilen bizi zen eta berarekin kontaktuan jarri ginen eta bueno, bera da ikusiko den dokumentalaren protagonistatako bat. Idoia Hierbe bueno, Donostian bizi zen, baina gaixo, oso gaixo zegoen, berak ja ezin zuen bere testigantza eman, adibidez. Bueno, zan nahi dut, oso bai, pues, bueno, ba, ikerketa sakona egin behar zen, eta bereziki ba, bildu, kontaktatu pertsona guzti horiekin, bildu eta, bueno, modu batez edo bestez haien testigantzak jaso, ez? Eta pixabat historia nola kontatu ere pentsatu. Esan behar da, bueno, ba, lan izugarria egin zela arlo horretan, baina baita ere, bueno, ba, beste bide bat ere jorratu behar genuela, eta zen finanziazioa dena, ez? El proiektu hau finanziatu, jendeari konbentzitu ba, beharrezkoa zela, eta beraien ekarpenak egiteko, eta orduan, bueno, hor lan izugarria ere egin zuten, bai Aezkoa eta bai Altzan sortu ziren herri ekimenak. Eta, bueno, ba, esan dezakegu, ba, haiei esker eta ba, ekarpen ekonomikoa edo beste motatako ekarpenak egin zituzten guztiei horiei esker, ba, gaur egun, esan dezakegu, bueno, ba, onaino iritsi garela, eh?
Eta, bueno, ikerketa eta grabazioak egina, gero, bueno, aurre estreinaldi bat izan zen, bueno, 2017an oker ez banago, eta hortxe, bueno, sortatzen da proiektuarekin gora bera batzuk, kontatu egin gozo zen, hartatu zen hortan.
Bai, bueno, ba, horrelako proiektuak oso egitea, oso zaiak izaten dira, eta, bueno, ba, hasiera batean, proiektua zuzentzen ari zen pertsona, ba, etzuen asmatu etzuen lortu ba, proiektua ongi bideratzen edo azken montaje hori etzuen lortu egia zan bueno, ba, pertsona horrekin arazo batzuk izan genituela eta bueno, iritsi zen puntu batera nun bueno, ba, proiektua bera kolokan egon zela, ez? Eta inpaz batean gainera bueno, ba, personalekin izan dako arazoen gati. Bueno, azkenean ba, nolabait moldatu konpondu egin genuen egoera baina bueno, ba, berriz ere nolabait montaje lana dokumentalaren montaje lana zerotik hasi behar genuen horretarako beste lantalde berri bat osatu genuen, kasu honetan lantalde berri horretan Amaia Merino eta biok ibili gara Amaia Merino, bueno, pues, oso proiektu askotan murgildua egon da, bere ibilbidea oso luzea da, zinema munduan eta oso interesatua zegoen proiektu honekiko, esan behar dago, bueno, berak beti aipatzen du, ez, ba, berarentzat Mikel Zabaltzaren desagerpena eta talketa zerbait oso dakit bere bizitza markatutako zerbait dela, ez, edo bera oso ongi gogoratzen duela zer gertatu zen eta nola bizitu zuten hura, orduan ba, lehenengo momentutik oso interesatua egon da proiektuan eta bueno, ba, erabat murgildua, ez? Eta bueno, ba, hasi ginen 2018aren bukaeran gutxi gona bera hasi ginen lanean, berriz ere material guztia ikusi, baztertu nolabait ba, bueno, ba, historia kontatzeko balioetzen gauzak eta ondo bilatzen bai balio zutenak eta bueno, ba, prozesu oso nahiko luzea eta nahiko potentea izan da baina esan dezakegu ba, gaur-gaurkoz dokumentala bueno, pues ya nolabait ya bideratua dugula aurten estreinatuko dugu, aukera ezberdinak aztertzen ari gara, baina bueno, atzondako agarra horkoz, dokumentala bai, bideratua dago.
Hori, epatuzu, aurten estreinatzeko goga duzue, ezakite ze fasetan justo dagoen dokumentala, jakin badakigu familiaekin bueno, pase bat egin zen dutela, pixka bat zirriborro batekin, gainera jakin bakigu ere, heldu zaigu ba oso pozik eta ziela aurre izenali horretatik, ezakit noize aurre ikusten duzu amaituko duzutela lana pixkat.
Bai, noski, guretzat oso garrantzitsua zan, familia guk egindako lanarekin konforme egotea, ez? Azkenean, bueno, horrelako proiektuetan hori da funtsezkoena, beraiei ez diegu zuzentzen proiektu hau, beraiek oso ongi dakitelako zer gertatu zen Mikelekin. Baina beraiek nolabait konforme egon behar dira ematen den mezuarekin, nolabait ordezkatuak sentitu behar dira, ez, eroso sentitu behar dira dokumentalean esaten denarekin, bereziki kontutan hartu zere, beraiek direlako, oza, beraiek direla baita ere protagonistak, ez? Pelikula honen protagonistak. Orduan oso importantea zen hori egitea eta beraiek ados egotea, ikusi zuten, gustatu zitzaien asko, eta bueno, ba, guretzako lasaitasun ederra, ez? Hartu genuen lasaitasun nahiko handia, ez? Esan bezala, proiektua gaur egun, zer fasean dagoen? Bueno, pues guk bozeto ezberdinak egiten ditugu, hirugarren bozetoa egiten ari gara, jasotako ekarpenekin, beste pertsona batzuek ikusi dute egin duguna, eta bueno, ekarpen batzuk egiten dizkigute, eta hori amaitzen dugunean, bozeto hori amaitzen dugunean, pues ja postprodukzioa fasean sartzeko momentuan egongo gara. De hecho, bueno, baita ere ja postprodukzio fase hori ari gara prestatzen, ekoizpen etxe batekin elkartu gara, Izar Films ekoizpen etxearekin, berarekin ja kudeatu ditugu hain bat kontu, pues, adibidez bat EITB-ri proiektua aurkeztu diogu, oso garrantzitsua da guretzako Euskal Telebista publikoa proiektu honetan ere parte hartzea, pixka bat horren zain gaude. Baina, bueno, esan nahi dut, pixka dira gauza paraleloak, lan paraleloak, eta bai, guri gustatuko litzaiguke, aurten estrenaldia, oza, adibidez, Donostiko zinemaldian egitea, edo bestela, hogeita hamabosgarren urte horrenaren testu inguruan estreinatuko genuke dokumental hau. Orduan, hori ja bideratuta dago, eta estreinaldia eta gero festivalen ibilbidea garatu nahi dugu, ondoren hainbat saiatuko ginateke zine aretoetan pelikula ematea, herri-herri ibilbide hori ere garatzea, eta gero pues telebistak eta bar.
Eta bueno, igual sartuko ginateke dokumentalaren gaiarekin, hau da, dokumentalak zer azaltzen duen, gehiegi ere sartu gabe, utzi behar du pixka bat estreinaldi horietarako, baina pixkat konta iguzu zertan oinarritzen da dokumentala bera, o zer hartzen duzu irizpidetzat dokumentalean?
Lehenik eta behin esan beharra dago guk ezberdintzen dugula, ez? Galdutako objektuak proiektua proiektu zabala da, hor gauza asko jorratu genituen edo grabatu genituen, horien ehuneko laurogeita hamarra, imaginatzen zue, geratzen da kanpo, dokumentalean ez da agertzen, eta horrekin, material guzti horrekin, gauza ezberdinak egiteko aurre ikusia gauza ezberdinak egitea, ez? Nolabait material hori zabaltzeko bide ezberdinak jorratzea. Baina dokumentala non dago Mikel izena izanen du, hori da momentu sartu dugun erabakia, eta dokumentalean hiru bide jorratzen dira edo bai, alde batetik artxibo irudiekin ETB-ek eta TV3-eko artxibo irudiekin jorratzen dugu egun horietan zer gertatu zen, bada oso material potentea dago, gauza asko grabatu ziren garai hartan, nolabait grabaketa horiekin ikusten duzu edo sentitzen duzu 20 egun horietan euskal gizarteak zer sentitu zuen, eta hori oso ongi transmititzen da, eta ordun 20 eguneko kronologia egiten da artxibo irudien bidez, eta gero beste aldetik Jon Arretxeren testigantza jasotzen dugu, berak zer gertatu zitzaion Mikel Zabalzarekin batera atxilotu zutenean, zer gertatu zitzaion kontatzen du, baita ere bere estiloarekin oso torturaren inguruko hausnarketa oso potenteak eta gogoeta oso sakonak egiten ditu, eta benetan horiek gure barneak eta mugiaraziko dizkigute, eta baita ere, nola ez, Zabalza familia agertzen zaigu han iratin edo aizkoan bizirien entzako igual irudi horiek ez dakite, igual oso familiarrak izanen dira, ez, baina pentsa dezagun irian biziren edon hori ikustea irati oiana, ikustea Zabalza familiaren bizimodua, eta bar, pues, bueno, ba, neko polita izanen da, eta bereziki baita ere beraiek zer bizi zuten, ilobek nola mantendu duten nola baite aldarrikapenaren lekukoa hartu dute gaur egun, ez? Egia justizia eta erreparazioaren aldarria beraiek orain mantentzen dute bizirik, eta pizka bat hiru gauza horiek, hiru ildo horiek bildu ditugu eta horiekin osatu dugu dokumentala.
Hortxe utziko genuke, eskertzea pitu gurekin gure deia jaso izana, eskertzea ere holako proiektu bat aurrera eraman izana, bere oztopoekin, suposatzuk izan dako egoerekin ere, suposatzut zaila izan dela holako oztopak kudeatu izana, eta mila esker gurean egotaitik, eta irrikaz itxaroten dugula estrenaldi hori, esan barra go. Mi esker.
Pues eskerrik asko zuei, eta hemendik gutxira espero ezagun albiste onak ere ematea.